mal-program Navigator, miaj George Vital Zammi, program ta' kulġimgħa fuq Campus FM fejn inħarsu nesploraw li ġganti tal-ħsieb li ġew qabilna, ġganti li aħna nistudjaw, naqraw dwarhom u l-iskop proprju ta' dal-program huwa li nerġgħu naqbdu dawn il-ħassiba u niskopru ftit allura x'kien il-kontribuzzjoni tagħhom u anki r-relevanza tagħhom illum. Il-tema ħafna drabi ta' dan il-program tkun il-inħarsu lejn ħassib partikolari, però kenna każijiet fejġi li ħarsejna lej prinċipju, lej kunċett. Dak huwa l-każ illum, illum sa nkunu qegħdin niddiskutu id-demokrazija Kristjana. Miegħi Andre De Battista, lettur ġewwa l-Institute for European Studies hawnhekk l-Università ta' Malta. Andre, grazzi tal-ilqajt l-istedina.
Grazzi tal-istedina u sellem is-semmija.
Andre, id-demokrazija Kristjana huwa fenomenu biex ngħidlek naħseb tista' ssejjaħ lu riċenti fl-istorja kontemporanja. Ejja mmorru ftit fl-eruq tiegħu, tista' tgħinna ftit il-kuntest ta' kif oriġina?
Ekku, huwa interessanti li sejjaħ kunċett jiġifieri hawnhekk m'aħniex qegħdin nħarsu lej ideoloġija. M'aħniex qegħdin nħarsu lej teorija politika għax il-ksib demokristjan ma joffrix analiżi tal-bniedem tas-soċjetà bħalma jagħmlu pereżempju il-teoriji liberali, s-soċjalizmu. Joffri idejat, joffri spunti. Il-bidu tiegħu nistgħu ngħidu beda lejn it-tmiem, lejn it-tieni parti ngħidu wek tas-seklu 19. Għandek l-elezzjoni tal-Papa il-Jun 13. fl-1878, dakin papa li kien ġej wara Piju Disa, kuntest parentesi żgħira, kien il-papa li tilef it-territorju l-Papal States. Ġifieri l-Knisja tinsab umiljata, imma fl-istess ħin irrabjata. Il-Knisja li kważi kważi tirrifjuta li tipparteċipa fil-ħajja politika, il-Knisja li tirtinqata. Jiġi elett il-Jun 13, il-Jun 13 kellu 68 sena. Kien ġej wara pontifikat ta' 25 sena, allura il-kardinali eliġew l-Jun 13 u qalu dan huwa papa naqra kbir fl-età, dan huwa papa ta' tranzizzjoni, jagħmel 5 snin u daqshekk. Minflok spiċċ jagħmel 25 sena. U f'25 sena biddel ħafna affarijiet li llum forsi storikament ma tantx mantuħx il-kredit li ħaqqu. Per eżempju, wieħed mill-ewwel kardinali li leħħaq kien il-kardinal Newman. Li dak kien jemmen li l-Knisja tiddjaloga mas-soċjetà. U Papa Jun 13 ukoll kellu kien ħoss din il-ħeġġa għal sempliċi raġun li kellek pajjiżi bħal Ġermanja, Otto von Bismarck, il-Kulturkampf li jeddet biex ngħidu hekk il-parteċipazzjoni tal-Kattoliċi fil-ħajja pubblika. Fi Franza kwistjoni fuq l-iskejjel. Fl-Italja wkoll il-wol tal-Knisja kien wieħed biex ngħidu hekk medet jew kienu qed iħossuhom medda. Allura kien hemm il-mistoqsija prinċipali. Kif jista' Kattoliku li jemmen jipparteċipa fil-ħajja pubblika, fil-politika, mingħajr ma jikkompromettu il-fidi tiegħu. U x'jista' jġib fil-diskors pubbliku, x'jista' joffri għad-diskors pubbliku. U dak kien kuntest li kien importanti ħafna x'Knisja dak iż-żmien u l-ħsieb Kattoliku dak iż-żmien kien għadu marbut wis mas-soċjetà agrarja. Il-Knisja kien tagħda tara d-dinja minn sitwazzjoni ta' minn lenti ta' soċjetà agrarja. Fi għandek li tittaħdem l-art, meta taħdem il-fleliqi tiddependi ovvjament mit-temp, u l-bniedem ma tantx għandu sej, ġifieri jagħmel xogħol u mbagħad kollox jiddependi mit-temp. Però fil-verità meta qegħdin ħarsu lejn it-tieni nofs tas-seklu 19 kellek kważi t-tieni mewġa tar-rivoluzzjoni industrijali. Ġifieri il-Knisja kienet anakronistika bil-mod kif tħares li s-soċjetà. U r-rivoluzzjoni industrijali waslet bidla mill-fokus fuq l-art. Xorta l-art jibqa' fattur importanti, imma għandek il-bniedem. Għandek il-bniedem il-produttività tal-bniedem fil-fabrika, il-bniedem li jrid jaħdem, il-bniedem li jrid kważi jiddependi minnu kemm ikun produttiv, mhux mill-art, mhux mit-temp. U ovvjament f'dan il-kuntest inħolqu numru ta' inġustizzi. Ġifieri l-rivoluzzjoni industriali kienet offert ħafna affarijiet li huma tajbin li huma bżonn jużi, tibdil fit-teknoloġija, ġifieri dawn wieħed ma jistax jinjorhom. Però daġġi ħafna drabi skapitu tal-bniedem. Il-bniedem li jaħdem ġol workhouses, ġol kondizzjoni ta' troċi. U dawn l-nies li kienu jinsabu f'din is-sitwazzjoni kienu qed isibu refuġu mhux fil-Knisja, imma f'ċertu ideoloġiji, fis-soċjaliżmu. Li qed jgħid isma' il-bniedem irid jinfatam, il-ħaddim irid jinfatam minn din is-sitwazzjoni u biex jinfatam irid ikun hemm rivoluzzjoni. Kellek is-sidien qed isibu refuġu f'ideoloġija biex ngħidu hekk kapitalista. U l-Knisja sipruħa f'da s-situazzjonijiet u ma tistax tartikola pożizzjoni. U l-jum 13 beda biex ngħidu hekk jitkellem dwar dawn l-affarijiet, dwar dawn it-temi. U bagħad ovvjament, għax meta aħna ngħidu fuq Demokrazija Kristjana m'aħniex qegħdin nitkellmu dwar teoloġija, hija xi ħaġa li tmur oltre teoloġija, din il-Demokrazija Kristjana mhijiex il-politika tal-Vanġelu biex ngħidu hekk, imma hija politika li tispira ruħha mill-Vanġelu mit-tellim tal-Knisja ma mhux il-manifest elettorali tal-Vanġelu biex ngħidu hekk. U minn hemm ovvjament żviluppat ġew ħassiba oħra li bnew fuq dan il-kuntest.
Andre, nimmaġna li kont talludi għalija aktar tard, imma kemm kienet influenti allura dik l-enċiklika li aħna nsejħura biex ngħidlek li kienet kważi l-prekursur tat-tagħlim soċjali tal-Knisja li qabilha ma kienx hemm, allura qed nirreferi għal Rerum Novarum. Illi kienet seminali fis-sens illi kif qed tajt inti issa tespandi fuqha inti issa tefet id-dawl fuq il-kundizzjoni tal-bniedem, mhux veru. Kemm taħseb kienet influenti allura dik dwar il-kontinuazzjoni ta' żvilupp ta' taħsib politiku li huwa innebbaħ minn valur insara?
Ekku, Rerum Novarum hija seminali, hija kif tajjeb inti l-enċiklika li kważi kważi it got the ball rolling għal ħassiba oħra. Il-jun 13 kien kiteb żewġ enċikliċi qabel jalludi għal affer dwar libertà, demokrazija, imma hija dik hija proprju l-ewwel enċiklika li tartikola b'mod iktar sħiħ il-ħsieb tal-Knisja. Leonet, Rerum Novarum hija importanti x'toffri kontinwità ma' dak li kien hemm qabel. Jiġifieri il-jun 13 iqgħod attent li meta jikteb ma jiktibx b'mod li juriq qed jivvinta r-rota mill-ġdid u jalludi għal San Tomas ta' Aquino. Per eżempju, meta jitkellem dwar il-proprjetà privata, jgħid jgħid isma l-proprjetà privata nemmnu fija, però nemmnu fija bil-kuntest, per eżempju, bħalma kien jgħid San Tomas, il-proprjetà privata imma li tintuża b'kuntest soċjali. L-użu tal-proprjetà dejjem għandu dimensjoni soċjali. Ġifieri u Rerum Novarum qed ipoġġi s-sitwazzjoni il-ġodda fil-kuntest wiesa tal-Knisja tul is-snin. Hija seminali wkoll għax pereżempju tibda tagħmel kritika fl-opinjoni tiegħi kritika ġusta lejn kemm is-soċjaliżmu u kemm lejn il-liberaliżmu. Fejn jidħol is-soċjaliżmu pereżempju tajt il-bniedem ma jista' jkun qatt suġġett tal-istat. Biss il-bniedem huwa oltre minn għodda f'idej l-istat. Minn banda l-oħra, il-bniedem ma mhux biss individwu li speċi l-azzjonijiet tiegħu m'għandhomx konsegwenzi. Fejn jidħol proprjetà privata hija interessanti l-analiżi li jagħmel. Pereżempju jitkellem li qed jagħmilha ċara meta nitkellmu dwar proprjetà privata qegħdin nitkellmu dwar oġġetti mhux in-nies. In-nies ma jistgħu qatt ikunu proprjetà ta' ħadd ieħor, in-nies għandhom id-dinjità tagħhom, in-nies irdu jitħallew jikbru anke b'mod personali. Però l-użu tal-proprjetà privata ma jfissirx ukoll laqas li bniedem għandu dritt li jsir sinjur b'mod awtomatiku. Imma il-proprjetà privata tagħti lil bniedem ċertu dinjità, ċertu libertà. Ir-Rerum Novarum ħafna jsemmuha pereżempju minħabba li titkellem b'mod profond ħafna fuq ix-xogħol. Ix-xogħol hawnhekk mhux again, ħares leħ mod differenti, mux bħala mezz ta' produzzjoni biss, imma jdaħħal id-dimensjoni anki teoloġika li permezz ta' xogħol li bniedem qed joħloq. Ovvjament qed jalludi għal kunċett tal-ħolqien li l-bniedem joħloq flimkien ma' Alla hemm din il-kollaborazzjoni. Ix-xogħol jista' jagħti dinjità. Ix-xogħol huwa bżonn jus. Meta wieħed jaħdem ovvjament qed jaqla qed jgħin biex jikkontribwixxi lejn is-soċjetà, qed joffri talenti tiegħu għall-użu tas-soċjetà, però ix-xogħol mhuwiex kollox. Ġifiri joħloq dal-kuntest li ħassiba oħra mbagħad komplew jibnu fuqu. Ta' minn għandu li Malta żewġ partiti politiċi it-tnej li huma oriġinarjament kienu jgħidu li huma aspirati mirerhom novarhom kemm il-Partit Nazzjonalista kemm il-Partit Laburista. Llum ovvjament narawhom kważi kważi iżhom żewġ opposti, ma fil-verità l-eruq kienu.
Jiena iktar tard kien beħsiebni li allura naqbad ftit il-kuntest lokali. Ħa nibqa' ftit fuq il-kuntest storiku. Ħa nagħmel biex ngħidlek kważi riflessjoni storika għalkemm. Naf nistema sempliċistiku għax m'għandniex hemm biżejjed biex niftħu għadi. Per jekk naqbdu lejn is-seklu 20 u naqsmuh sewwa mela 100 sena l-ewwel 50, mela għandek il-post rerum novarum, tajjeb ta' wara l-1891 sa' t-tieni gwerra u mit-tieni gwerra biex ngħidlek saq il-waqgħa tal-ħajta Berlin. Ejja naqsmu is-seklu 20 fit-tnejn. Inkun korrett jekk ngħid illi dak l-ispazju politiku biex ngħidlek, illi primarjament kien allura r-reżistenza lejn il-faxxiżmu f'dawk l-ewwel parti tas-seklu 20, imtela primarjament mill-komuniżmu, minn partiti iktar tax-xelluk u allura jista' jkun dik kienet il-lost opportunity għal Demokrazija Kristjana. Setet kienet hekk. Illi mela ħaniġi għal verdett biex ngħidlek tiegħi. Jista' jkun li ma kienx enfatika biżejjed il-Knisja kontra the rise of fascism?
Hija, jiġifieri naħseb il-Knisja waħda mill-problemi, mill-isfidi li hemm fid-Demokrazija Kristjana, naħseb kienet sfida qabel u għadha sfida sal-lum jekk nistgħu ngħidu li għatem Demokrazija Kristjana llum imma dak huwa dibattitu ieħor. Hija il-Knisja anki fl-ewwel ftit deċenji tas-seklu 20 fl-Italja kellek il-bidu ta' movimenti li huma Demokristjani wara l-ewwel gwerra għandek il-Partito Popolare ta' Don Luigi Sturzo u dak kien isib oppożizzjoni qawwija mill-Knisja, mill-istrutturi tal-Knisja. Il-Knisja ovvjament il-relazzjoni tagħha mad-dinja sekolari biex ngħidu hekk dejjem kienet naqra waħda diffiċli. Dejjem hija diffiċli l-Knisja li ssib posta relazzjoni kif ikoll id-dinamika bejn il-Knisja u s-soċjetà sekolari. Dik hija xaġa li dbati minnha fl-opinjoni tiegħi. Naħseb li il-Knisja kienet enfatika kontra il-faxxiżmu anki iktar tard in-Nażiżmu, imma forsi daġi tard wisq. Ġifieri Don Luigi Sturzo kellu waqaf il-Partito Popolare fil-1919 kien partit li irreżista li semmih bħala Partit Kattoliku u ridu li jkun Partito Popolare, il-Partit Popolari, partit li allura mhux konfessjonali, ma jistax ikollok Partit Demokristjan li huwa konfessjonali, għax wieħed jista' jaqbel mal-prinċipji tal-Vanġelu ma jkunx prattikanti u ma jkunx. Aħna qed ngħidu l-prinċipju ma' prinċipju li ħanna nemmnu li huma universali, ġifieri li morru li lin ukoll mill-
Andre, ħana qbad spunta hawnhekk, skużani ħa waqfek, imma nara xi kultant dan l-iżball li sir anke minn supposti faħjar ta' ġifieri. Imma la semmejt inti lil Don Luigi Sturzo u allura l-isem tal-partit u bħalma nafu aħna l-Partit Popolari llum huwa wkoll l-isem tal-ikbar grupp ta' partiti ġewwa l-Ewropa. Però min jagħmel hawn min iħawwad u jew jibdel biex ngħidlek popolari ma' populist. U d-distinzjoni hija kbira. Nistgħu nispjegawha.
Ekku le il-Partit Popolari fiha nifissha d-definizzjoni tfisser li tinkludi l-iktar nies possibbli fih dan il-kappa politika tiegħek. Partit Populista ġeneralment jipprova jinkludi kulħadd imma għaskapitu ta' ħadd ieħor. Jiġifieri aħna imma kontra ħadd ieħor, kontra minn ma jemmenx bħalna, minn ma jemmenx. ta' minna jisawnek fuq l-aċċen storiku marċin stema et ovvjament niġustifika id-deċizjoni li tieħdu. Però wieħed irid ikollu Mussolini f'dak iż-żmien għamel minn kollox dak kollu li seta biex iġib il-Knisja fuq il ta' prova ħanajt biex ngħidu hekk dak li kien qed jagħmel. Jiġifieri Mussolini waħda mill-ewwel affarijiet li jagħmel kien li reġa' daħħal il-kruċifissi fl-iskejjel, reġa' daħħal it-tagħlim tar-reliġjon fl-iskejjel, reġa' beda jħallas is-salarji tas-saċerdoti li ovvjament il-Knisja dawn ratom bħala sinjali pożittivi, bħala sinjali għall-inqas da' reġim il-ġdid qed jipprova jaġevola il-Knisja. Dak iż-żmien kien hemm Papa Piju 11. Papa Piju 11 ma kellux illużjonijiet li Mussolini kien se jġib tibdil kbir jew li huwa koerenti ħanajdu hekk mat-tagħlim tal-Knisja. Ġifieri kien hemm żmien se jaħlu l-uomo della provvidenza, ma mbagħad mal-qari beda jinduna li mhuwiex l-uomo della provvidenza. Però l-istat faxxista pprova jara kif jagħmel biex jintoġob mal-Papa. Tantu hekk li fl-1929 firmaw it-Trattat tal-Lateran li taw il-Knisja territorju żgħir f'Ruma.
Se ta' kien quid pro quo dan immandre, jiġifieri isma, il-Knisja missat missa. Però fl-istess ħin isma' qed intikhom dar affarijiet, però jiena fl-istess ħin qed nikber bdew mbagħad il-liġijiet razzjali u allura il-Knisja beda jingħalaq.
Il-Knisja kellha raġun li il-Knisja kellha raġun titlob forma ta' territorju simboliku kemm hu simboliku. Cavour kien jgħid Chiesa libera in stato libero. Però fil-verità dik kienet poġġi l-Knisja f'kuntest perikolus ħafna x'kien ifisser li l-Knisja qed tgħix fl-istat ħieles imma tibqa suġġetta tal-istat. U l-Knisja ma tistax taċċetta dik, ma tistax taċċetta li tkun qed ngħidu l-Knisja Kattolika sorry, mhux Knisja lokali, li tkun suġġetta għal dak li jgħid l-istat. Il-Knisja trid tkun ħilsa li tippritka li tgħallem kif taħseb hi. U Mussolini dik kien jaf il-periklu li kien hemm u kien jaf il-qabba l-logħba politika ġifieri. Kien hemm element ta' quid pro quo, però mbagħad eżattament kif beda juri snin u Mussolini il-Knisja mbagħad irreaġiet. Ġifieri il-Papa meta jibdew jitlu l-ewwel liġijiet razzjali joħroġ l-enċikli kanon abbiamo bżonja li għamlek in 1931. Qed jgħid isma' Knisja meta beda jara l-faxxiżmu jolli rasu, Knisja bdiet tgħid isma' irridu noqogħdu attenti aħna hemm di distinzjoni aħna ma nistgħux naċċettaw ċertu żviluppi fil-Ġermanja toħroġ enċiklika kontra l-liġijiet razzjali u tinqara fil-Knejjes. Palesu kombinazzjoni qed naqra ktieb ta' Clemens dwar il-ħajja ta' Clemens August von Galen li kien isqof ta' Munich. Li nħatar isqof fl-1933 minn għalija, ġifieri qegħdin ngħidu l-istess perjodu li Hitler daħal fil-poter. U da waħda mill-affarijiet li kien għamel kien jikkritika il-Hitler, u kien jikkritika l-Hitler mhux biss fuq elementi ta' liġijiet razzjali, manki għax ta' liġijiet razzjali qegħdin huma konfliġġenti mal-fidi Kattolika. Meta nitkellmu dwar dottrina tar-razza qegħdin nitkellmu dwar xaġa li hija pagana. U allura l-Knisja hemmhekk bil-fors trid topponija.
Andrea, meta bdejna naraw imbagħad allura l-ewwel partiti illi bdew jieħdu dawn il-valuri bħala ir-reżon d'etre tagħhom biex ngħidlek. Jiġifieri li kienu l-ewwel partiti l-ewwel tinsemmejt inti l-Italja, però allura anke mifruxin madwar il-kontinent Ewropew. Lim kienu l-ewwel partiti li bdew ħadnu d-Demokrazija Kristjana?
Naħseb l-ewwel l-iktar tnejn prinċipali huma s-Center Party fil-Ġermanja, il-Partit taċ-Ċentru fil-Ġermanja.
Dak li l-lumna fuq pala CDU.
Dak li l-lumna, eżatt. U il-Partito Popolare fl-Italja. Dawn kienu partiti seminali, kienu partiti, il-Partita ċentru fil-Ġermanja għandu tradizjoni iktar antika minn dak taljana, għandu l-eruq tiegħu fil-lejt mim is-seklu 19, anki b'reazzjoni għal dak li kien qed issir fil-Ġermanja minn Otto von Bismarck u l-teddit li l-Knisja kienet tħoss qed taffaċċja. Hemmhekk kienu l-ewwel żewġ partiti importanti. Naħseb it-tradizzjoni demokristjana f'da żewġ pajjiżi fil-Ġermanja fl-Italja baqgħet b'saħħitha, baqgħet b'saħħitha wara t-tieni gwerra. As such f'pajjiżi oħra għalkemm kien hemm elementi demokristjani dejjem baqgħet biex ngħidu hekk ma kienx b'saħħitha daqskemm kienu ideoloġiji oħra. Malta għandna tradizzjoni demokristjana b'saħħitha, forsi ftit f'Ispanja u forsi ftit fil-Portugal imma qatt bħalma bis-saħħa li kellek fil-Ġermanja u fl-Italja. U bixxiera għax jiġifieri waħda mill-prinċipji, wieħed mill-prinċipji bażiċi tal-ħsieb demokristjan huwa li ma jistax ikollok stat totalitarju. Il-prinċipju demokristjan imur kontra it-totalitarjanizmu. Huwa favur kostituzzjoni, huwa favur gvern kostituzzjonali, favur il-saltna ta' dritt, u f'da żewġ pajjiżi fejn kellek dittatura tant ħarxa, dawn iddistingwew ruhom bħala alternativa kontra il-gvern dittatorjali, ma fl-istess ħin alternativa li mhix soċjalista.
Infatti biex insaħħaħ dal tajt Andre, il-prinċipju u l-kunċett ta' sussidjarjetà sal-lum għadu a driving force f'dak li jemmen allura l-EPP, li inti għandek il-poter devolut sa' jisfel net. Andre, inkun korrett jekk ngħid illi semmejt it-tradizzjoni inti l-ewwel, illi il-Demokrazija Kristjana aħna nafa x'aħna segwu l-politika għandek il-kompass ideoloġiku tajjeb. Illi tradizzjonalment partiti tal-Demokrazija Kristjana jishom ċentru l-emin fejn jitlu issues soċjali, kulturali, morali. Imma mbagħad ċentru xelluk fejn tidħol l-ekonomija, fejn tidħol id-dinja tax-xogħol. Huwa ritratt korrett?
Ija, naħseb waħda mid-diffikultajiet li għandna meta nitkellmu dwar Demokrazija Kristjana hija li fiħa taqba tutpoġi il-political spectrum. Waħda mill-problemi li mbagħad għandha l-Demokrazija Kristjana fiha nifisha hija li għandha koalizzjoni ta' nies ta' twemmin differenti. Issa kull partit huwa koalizzjoni, però naħseb fid-Demokrazija Kristjana għandek nies li għandhom twemmin differenti. Li fuq prinċipji bażiċi forsi jaqblu. Imma mbagħad pereżempju fuq affarijiet soċjali jaf ikollhom ħsieb iktar lemin fuq affarijiet ta' ekonomija, fuq affarijiet ta' ekonomija jaf ikunu ftit xellugin imma mbagħad anke elementi ta' lemin. Għandek ħafna ideoloġiji, ħafna ħsibijiet. Hemm insu common thread. Hemm jiġifieri li jemnu fil-bniedem, fil-persuna, fil-ġid komuni, eċetera. Imma mbagħad fejn jitlu policies u ħsieb iktar sod huwa differenti. Ġifieri pereżempju il-liberali taffej jaħsbu fuq affarijiet soċjali, taffej qegħdin fuq affarijiet ekonomiċi, sa ċertu punt, is-soċjalisti l-istess. Demokrazija Kristjana m'għandekx dak l-element. Tant li fl-Italja id-DC li huwa partit kbir. Kien partit kbir u partit li naħseb fl-istorja tal-Ewropa kellu rwol importanti biex jiddefinixxi l-Ewropa. Kellek dak li jgħidulhom il-korrenti, kellek il-partit imma kellek il-korrenti differenti li kienu bbażati jew fuq individwi, il-korrent ta' Andreotti, ta' Fanfani, eċetera. Imma ħafna drabi mhux biss fuq individwi, fuq pożizzjonijiet politiċi, kellek min ikun iktar xellugi, iktar lemin, iktar. U di ovvjament tagħmel mid-Demokrazija Kristjana.
Nitkellmu fuq mużajk allura.
Eżatt, mużajk, ekku.
Imma mbagħad Andre bħalma ta' finti donnu hemm differenza mhux donnu, hemm differenza bejn id-Demokrazija Kristjana kif inimħadma fl-Ewropa u fl-Amerika Latina.
Ekku.
Issa fl-Amerika Latina għaliex ġiet u jiena ngħid li dan huwa argument storiku. Għaliex ġiet esposta iktar għal dittatorjati faxxisti. Allura kien hemm iktar reżistenza u kien hemm allura fejn nibtet il-teoloġija tal-liberazzjoni. Fil-Amerika Latina hija iktar qalb xellugija. Imma nħoss jiena naf li inti segwi ħafna l-istorja. Illi donnu il-Knisja Kattolika Ċentrali biex ngħid hekk ma tantx apprezzata dik il-pożizzjoni. Niftakru l-famuża fuq ir-runway tal-Papa ma' Ernesto Kardinal u taħt ċanfina da fuq ir-runway, għal speċi għax mu bdieħx, tajjeb, niżel fuq arkub teħdina għal minn qed isegwina forsi qatt mara. Mistedinkom issibuha fuq YouTube. Andre, għaliex din il-differenza bejn iż-żewġ kontinenti?
Naħseb li l-teoloġija tal-liberazzjoni ġifieri jiena iħossni kemm xejn skomdu dwarha minħabba li ma tagħmilx distinzjoni bejn l-element teoloġiku u l-element ideoloġiku. U naħseb din hija xi ħaġa li wieħed irid jagħmel distinzjoni netta. Ġifieri il-Knisja titkellem dwar it-teoloġija. Ma nistax nitkellmu dwar teoloġija minn lenti ideoloġika. Ġifieri jiena pereżempju anki diskors bħal kattoliku liberali, kattoliku konservativ, dak li jbeżżawni. Għax hemmhekk qegħdin nużaw lenti ideoloġika biex ninterpretaw xi ħaġa li hija essenzjalment teoloġika. Ovvjament viċi versa, ġifieri ma nistax nużaw lenti teoloġika biex ninterpretaw ċertu affarijiet. Fl-Amerika Latina hemm moviment qawwi li huwa ispirat mill-teoloġija tal-liberazzjoni. Ħafna drabi dan jiġri minħabba li l-Knisja hija l-unika istituzzjoni li tagħti leħen lin-nies. Din narawha Malta wkoll, jiġifieri, Malta l-unika istituzzjoni fi żmien il-kolonjaliżmu biex li kienet tagħti spazju lil Maltin anki biex ikollhom ċertu edukazzjoni biex jitkellmu biex ikollhom leħen, qiegħed il-Knisja. Allura s'intendi l-Knisja tieħu rwol iktar b'saħħtu iktar kontra l-istat li huwa totalitarju. Però naħseb importanti li issir din id-distinzjoni bejn l-ideoloġija u bejn it-teoloġija. Naħseb id-Demokristjani fl-Ewropa dejjem żammew din id-distanza bejn it-teoloġija u l-ideoloġija.
Fost li kienet korretta l-pożizzjoni ta' Karol Wojtyla?
Iva.
Tajjeb.
Naħseb li kienet korretta. Naħseb anki meta mbagħad jara kif żviluppaw l-affarijiet, nemmen li kienet korretta, ġifieri. Kardinal mbagħad kien ħareġ minn saċerdot u again, ġifieri. Il-Knisja titqgħod attenta mill-ewlen bil-liġi kanonika saċerdot ma jistax jidħol fil-politika.
Żgur, qed nitkellmu fuq ministru.
Ministru. U dak kien f'kabinet.
Però l-argument kien that was the only way they could potentially influence the policy making process. Jiġifieri ta' spiċċa fil-kabinet. U jiena napprezza l-argument, il-kontra-argument, Andre, illi da żmien Pinochet, da żmien il-ġunti militari fl-Arġentina, fejn in-nies kienu jintefgħu mill-ajruplani, da żmien fejn kellek erba' dittaturi f'dik il-parti tad-dinja, fejn kif qed tgħid inti jista' jkun il-Knisja, aħna nafu li Don Romero li issa sar qaddis ġewwa l-El Salvador, il-Knisja kienet l-unika mezz kif wieħed jiena ta' refuġju. Jiġifieri naħseb jien it-teoloġija tal-liberazzjoni dak iż-żmien kienet lenti minn kif wieħed jista' joħroġ minn dik l-oppressjoni faxxista illi jista' jkun u ħanibqa' hekk jista' jkun illi il-Knisja Kattolika f'Ruma ma kienx qed tapprezza biżejjed.
Daħseb li naf saċerdot li kien involut fil-movimenti ta' teoloġija tal-liberazzjoni llum ħallina s-sajf li għadda. Waħda mill-affarijiet li kien jagħmel kien Malti kien missjonarju il-Bolivja fi żmien id-dittatorjat. U għadhom l-affarijiet li kien jagħmel kien jorganizza il-komunitajiet biex in-nies jiltaqgħu, jiddiskutu, jitkellmu, mhux neċessarjament fuq affarijiet politiċi, imma fuq affarijiet li qed jaffettwahom. Jiġifieri f'dal każ napprezza li l-Knisja tat leħen u leħen importanti li l-min ma kellux leħen. Il-Knisja f'Ruma hija dejjem iktar kawta. Naħseb Ġwani Pawluttini per eżempju, semmejna Pinochet, Ġwani Pawluttini qatt ma ssekondaħ il-Pinochet, ġifieri meta kien mar iċ-Ċili u Pinochet irid jagħmel show Ġwani Pawluttini. Ġwani Pawluttini beda jrażżan mill-entużjażmu ta' Pinochet. Nafu wkoll ċertu dittatorjati li kellhom clash mal-Papa, ġifieri fil-Portugal Salazar meta Papa Paolo VI rid imur il-Portugal biex iżur Fatima, assolutament, assolutament ma rridx li jiena ta' importanza kbira u ltaqgħu ma' xulxin għax ma kienx hemm mod ieħor, imma ovvjament bilanċ naqra delikat il-Knisja u l-poter.
U b'dik issa ftaħna biex ngħidlek allura t-tieni parti tas-seklu 20 li san komplu nitkellmu dwaru wara l-pawża jien inkun magħkom minn hawn u ftit ieħor. Lura maqom jina George Vital Zammit il-program Navigator Campus FM il-lum edin niddiskutu il-demokrazija kristjana miaj Andre De Battista. Andre, l-ewwel l-parti tal-program badna l-eru il-pedamenti biex najtek tal-kunċett u ħaris naftitu kol lejn l-ewwel parti tas-seklu 20. Ħanaqbad issa ek pala demarcation line u naqbad it-tieni gwerra u onwards. Pero ħanaqbada b'xi ħaġa kontroversjali. Tippermetti li nsaqsik imma naf li dan għana kull man nasija. Pero baqgħet kontroversjali għal għaxieren ta' snin dwar ir-wol tal-Knisja Kattolika fit-tieni gwerra. U kellna allura l-famuż ktieb ta' John Cornwell, Hitler's Pope, imbagħad kellna l-counter argument ta' Rabbi David Dalin illi qal isma' din hija mit mu verxejn illi biju tnax b'xi mod aġevola il-propja kelma kienet appeasement lil-reġimi fasċisti. Issa, da għanna żewġ argumenti storiċi. Wieħed kontra l-ieħor. Inti fej taħseb li xaqleb il-miżin?
Naħseb li il-miżin ixaqleb lejn li Piju 12 ma kienx Hitler's Pope, anzi altru li le. Naħseb il-problema fil-Knisja il-problema tal-Knisja fejt l-gwerrija li biex tippronunzja ruħha favur naħa jew favur naħa oħra hija diffiċli ħafna. Fit-tieni gwerra il-Knisja ħadet pożizzjoni. L-ewwelet ikkundannat il-liġi razzjali, ikkundannat il-neopaganiżmu nazzista, ikkundannat id-dottrina tar-razza, dawk kollha kienu kkundannati u kienu kkundannati fis-snin 30, mhux jiġifieri meta bdew jħorġu proprju kemm l-atroċitajiet nazzisti. Kien hemm reżistenza anki fuq livell lokali, ġifier dioċeżijiet fil-Ġermanja kien hemm reżistenza, kien hemm ovvjament saċerdoti li kienu jikkollaboraw mar-reġim, għaltu ġifieri dik hija fatt. Però kien hemm ukoll oppożizzjoni minnaħa ta' isfijiet individwali tal-Knisja stess. Piju 12 ta' ken l-Arċidede Gasperi bis fil-Vatikan, ta' ken il-ħafna lut fil-kunventi ta' Ruma, il-kunventi ta' Ruma kienu fetħu tom ken. L-unika ħaġa li Piju 12 qatt ma għamel u li ikkondanna bi-kliem ċar, ġifiri black and white, il-nazizmu. Però, l-ideologija tal-nazizmu, l-dottrina tal-razza, il-kampi ta' konċentrament, kollha ġew ikkritikati, kollha ġew kondannati. Ovvjament, kien hemm ukoll il-biża', u kienet biża' ġifieri fundata. X'inhuma jekk il-Knisja tikkritika b'mod aħra x'mod dirett il-Hitler, x'kienu se jkunu il-konsekwenzi għall-Kattoliċi nidlu aħna normali fil-Ġermanja għar-riżultat ta' dik il-kundanna. Ġifieri kienu wkoll ħajsibu ruħhom fil-kamp ta' konċentrament, kien ukoll ħajkun hemm xi reazzjoni negattiva iżejjed lejhom. Din naraw ġifieri din hija kienet l-esperjenza tal-Knisja fl-Olanda, fil-Knisja fl-Olanda ħarġet ċaru tont kontra in-nazizmu u batit ħafna u ħalset prezzoli ħafna. Però naħseb kienet sitwazzjoni diffiċli, ġifieri naħseb in hindsight. John Cornwell għandu jiġbuni ħafna kotba tiegħu, għandu ktib fuq il-Kardinal Newman, għandu ktib fuq Papa Giovanni Paolo Tini u għandu ktib fuq Papa Vietnax, però naħseb il-kritika tiegħu xi kultant hija xi ftit inġusta. Naħseb fuq Pio XII li se jaħlu Hitler's Pope hija inġusta, x'naħseb is-sitwazzjoni dak iż-żmien tant kienet kumplessa, tant kien hemm fatturi. Id-diplomazija ta' Pio XII ippermettit li l-Knisja seta' tkompli ta' mexxol li ta' tirrifuġi għall-lut, ta' tirrifuġi għal min kien qed ippersegwitat. Ma tixħitx spotlight dirett fuq il-Knisja u tħallija tkompli għaddejjem dak ix-xogħlijiet. Però naħseb il-kundanni qabel ma bdiet it-tieni gwerra huma ċari kemm kontra dottrina tar-razza kontra r-razziżmu u anke ġifieri fil-sib demokristjan. Naraw ukoll hekk u ta' da kontra r-razziżmu kontra anke ċertu nazzjonaliżmu aħrax.
Andrej, ejjes allura nimxu ftit il-qudiem għaliex wara t-tieni gwerra mbagħad kellna kateklizm in the making. Wara qed nirreferi għal gwerra l-birda. Bil-konsekwenzi tagħha, però birda proprju għaliex tensjoni u anzjetà fl-arena politika. Mingħajr imma ma jkollok neċessarjament dak il-kunflitt militari għalkemm kien imma by proxy. Issa hawnhekk qed immur allura għal anki l-enċiklika ta' Ġwanni 23 Pacem in Terris. U allura hawnhekk kellek issa l-spotlight huwa fuq l-importanza tal-paċi f'din id-dinja. Dan kien mument importanti wkoll għaliex il-partiti illi huma meqjusin bħala partiti ta' Demokrazija Kristjana. Issa ġew f'arena fejn l-avversarju, allura ħafna minnhom kienu partiti tax-xelluk, immissa x-xelluk komunist illi għandu il-blessing jekk mhux il-finanzjanjament bħalma kien il-każ tal-Italja tal-Unjoni Sovjetika. Issa bdiet l-arena bdiet tisħon reġgħet. U ġara imma illi pereżempju fl-Italja il-famuż kompromesso storiko fejn allura kellek id-DC dak iż-żmien immexxija minn Andreotti, però kellek il-Aldo Moro. Qed tipprova ssib kompromess storiku kif fil-ħadd kien jismu mal-Partit Komunista Taljan, Berlinguer. X'kien ir-riżultat? Jinħataf Aldo Moro, jinqatel, jgħaddi minn proċess militari illi qatt ma kienu bħalu għaliex dak il-kompromess kellek fazzjonijiet militanti li ma ridux. Dak kien żmien fejn l-intransiġenza waslet bit-Taljan kienu jirreferu għalih bħala l-Janni di Pjombo. Imma sawnek waslet l-intransiġenza ma setax isir qbil kenna istanzi oħrajn fejn kenna koalizzjonijiet bejn id-Demokrazija Kristjana u Partitu Komunista?
Naħseb huwa diffiċli kollok qbil bejn ideoloġija li fem il-komunizmu u qed tagħmel distinzjoni bej il-Marxismu u l-Leninizmu li kienet tippritika l-Unjoni Sovjetika u ċertu komunizmu li kellek fl-Ewropa li kien komunizm light, imma ovvjament fejn tidħol l-Unjoni Sovjetika huma kienu qegħdin propju jimbuttaw verżjoni komunista marxista leninista, kważi kważi stalinista, ġifieri id-Demokrazija Kristjana ma setgħu qatt tagħmel kompromess ma dak it-tip ta' ideoloġija. Ġifieri id-Demokrazija Kristjana ħafna drabi ħafna affarijiet li llum neħduhom for granted ġew riżultat ta' ħidma tal-ħsieb demokristjan. Per eżempju, meta nitkellmu dwar Declaration of Human Rights, l-University Declaration of Human Rights, wieħed mill-awturi tagħha kien Jacques Maritain. Jacques Maritain kien filosofu filosofu li kien ġejbin background protestant, un bat eventualment kien sarati u tilef il-fidi, jikkonverti, meta l-maratiju kienet marida jiltaqa ma' patri Dominikan li kien id-direttur spirituali tagħhom u jintroduċi ħil San Tomas. U f'San Tomas isib propju il-viżjoni tal-bniedem li jimbatu iktar tard jiżviluppa sakemm wasal biex artikola il-prinċipji bażiċi tal-Universal Declaration of Human Rights. Il-paċi għalih huwa ħafna ħassiba oħra ma kienx biżgħet li l-alleati jirbħu l-gwerra. Ix-xogħol ta' Jacques Maritain tant kienu influenti li kienu jintefa fuq Franza fil-Ġermanja fis-żmien it-tieni gwerra bħala propaganda, xu kien jikteb dwar ir-relazzjoni bejn il-Kristjaneżmu u d-demokrazija u affarijiet bħala. U kien jgħid biex ikollok il-paċi irid ikollok viżjoni korretta tal-bniedem. U l-bniedem biex ikollok viżjoni korretta tiegħu tirrikonoxxi id-dinjità tiegħu li għandu drittijiet li dawn id-drittijiet jgħinu jiżviluppa. Issa il-komuniżmu kien joffri viżjoni totalment opposta da. Jiġifieri on paper kien jitkellem dwar id-drittijiet. Fil-prattika da ma kienx isiru. Waħda mill-kritika li pereżempju kienet issir anke minn Maritain u anke minn oħrajn huwa ir-reġimi komunisti qabdu l-kelma il-poplu, the people. U għamlu karikatura minnha. Fujtawa mis-sinifikat tagħha. Ġivri naħseb huwa diffiċli li tagħmel li tassal għall-kompromess ma' nies li għandhom idejat daqshekk opposti. Ovvjament Aldo Moro kien immotivat minn imħabba ġenwina lej pajizu, minn prinċipji saħħithom, u ġifieri jaħassra li ma wasalx imma eventwalment naħseb l-għandi di pjombo juru li il-kompromess ma tistax tagħmlu fuq kollox.
Andrea, fuq id-deċiża nerġa' nsaqsik iktar tard. Demokrazija Kristjana mhijiex demokrazija Kattolika. Mela, nistgħu nagħmlu għad id-distinzjoni għaliex bi Kristjana allura qed niftħu umbrella ħafna iktar wiesa ta' rappreżentazzjonijiet ta' valuri insara imma mhux kattoliċi. U allura x'qed ngħid hawnhekk? Hawnhekk qed niftaħ is-salbieb għal anki interpretazzjonijiet ta' dawk li għad-dinja kattolika mhumiex negozjabbli. Id-dritt tal-ħajja. Fil-forom kollha tiegħu. Imma mbagħad għandek jien dak li naħseb inħares leħ bħala paradoss. Fejn inti għandek pereżempju il-Knisja Evangelika fl-Istati Uniti illi m'għandix problema bil-bina kapitali, m'għandix problema bl-abort, m'għandix problema bil-gwerer. U allura donnu id-dritt tal-ħajja u lejn il-ħajja jieħu interpretazzjonijiet differenti. Qed nibqgħu taħt l-umbrella Kristjana, Andrea. Kif tispjega daw? Dan huma mhumiex sfumaturi żgħar daw. Daw. X'taħseb jiġifieri?
Naħseb li huwa importanti li id-demokrazija Kristjana ma tkunx ġudija xi ħaġa li anki meta tara x'kienu jgħidu l-ħassiba demokristjana ewlenin mill-bidu, kienu jgħidu aħna m'aħniex partit kattoliku biss, anzi kienu jirreżistu li kien hemm il-kelma Catholic fl-isem tal-partiti, għax hija ideoloġija, hija ħsieb mhux ideoloġija, hija ħsieb li jrid jaqgħad u mhux jeskludi u mhux ideoloġija konfessjonali, imma hija ispirata mill-prinċipji tal-Vanġelu. Għadhom l-affarijiet li jinkwetawni hija meta jippruvaw jaqbdu l-Vanġelu, jaqbdu l-figura ta' Ġesu, u jippruvaw jittimbraħ bħala jew soċjalisti jew konservattiv, hija impossibbli tagħmilha. Ġesu kien qed jgħix f'kuntest mhux industriali u inti qed tipprova titfgħu ġew kaxxa ta' soċjetà post-industriali, hija impossibbli. Però eħe, hemm dan l-isfumaturi. Għalija hija kontradizzjoni li tajt li wieħed huwa favur il-ħajja, imma mbagħad pereżempju, mhux biss kwistjoni ta' ħajja u mewt, ma hija kwistjoni wkoll ta' dritt tas-salvagwardja d-dinjità tal-bniedem. Ġrin għalija li l-kwistjoni ta' paga xirqa hija xi ħaġa li hija wkoll miżura favur il-ħajja, jina ma nistax ngħid li jiena favur il-ħajja jekk imbagħad jiena qed nikkundanna l-persuna li qiegħda f'diffikultà għall-miżerja kontinwa. Dik mhix miżura favur il-ħajja. Jiġifieri naħseb hija ħasra anzi li l-argumenti favur il-ħajja ħafna drabi jiffukaw biss fuq l-abort, fuq l-eutanasja, importanti li nitkellmu dwarhom ukoll, imma importanti li nħarsu lejn l-istampa kollha kemm hi.
Interessanti pereżempju xi ħaġa li skoprejta ftit ilu illi waħda mill-ewwel xogħlijiet fuq il-kunċett tal-living wage li qegħdin nitkellmu fuq issa. Inkiteb minn John Ryan 1929 jekk ma nistax jiżbal li kien qassis Kattoliku li jgħix fl-Istati Uniti miet matul it-tieni gwerra dinjija imma li kellu influenza kbira fil-ħsieb tal-tagħlim soċjali tal-Knisja. Ġiri da tkellem fuq il-living wage. 80 sen ilu. Illi llum għadu suġġett li qed jiġi fid-dibattitu fostna. Andre, qedlek li ħanerġa' nsaqsik fuq id-DC u ħanerġa' niġi. Id-DC huwa eżempju ta' partit kif qed inti illi kellu influenza kbira storikament tara f'kemm il-gvern kien ħafna drabi f'koalizzjoni ma' partit iżgħar u kollox. Però id-DC kien a deeply flawed party. Iġifieri dana kellu fih nies illi mhux biss huma korrotti, dana kellu nies illi aġevolaw il-mafja. Jiġina f'moħħa Salvolima, jiġuna f'moħħna il-Sindku ta' Palermo u oħrajn illi donnhom forsi ma kellhomx għażla tiġi tajjinti, ma kellhomx problema jikkonvivu mal-fenomenu mafjuż. Eventualment il-korruzzjoni waslet għal Tangentopoli u allura sfasċat l-Ewwel Repubblika kif nirreferu għaliha. Għaliex ma taħsibx li hija teba kbira din, jiġifieri il-fatt li dan huwa partit id-DC Demokrazija Kristjana, li dawn mhumiex vini l-brushes with the law, dawn huma kbar dawn l-affarijiet. Jiena xi lek issib spjegazzjoni?
Naħseb li id-DC naħseb il-kuntest ta' DC li huwa l-Italja, jinniftakar f'intervista li darba kien ta' Indro Montanelli kien qal li l-Italja huwa pajjiż li huwa impossibbli li tiggvernaħ. U naħseb sa ċertu punt kellu raġun. Però kemm huwa pajjiż li huwa diffiċli biex tiggvernaħ huwa pajjiż li minkejja li għadda minn taħbit differenti u taħbit mhux taħbit mhux ħmerijiet, jiġifieri dawn l-aħħar mit sena jekra għall-gwerra ra tnejn għax kien involut fl-ewwel gwerra, mbagħad it-taqlib ta' wara t-tieni gwerra u l-anni di Piombo u l-faxxiżmu ġirda pajjiż li ra taqlib kbir, imma llum minn hawn jew minn hemm għadu hemm u għadu b'saħħtu relattivament b'saħħtu. Huma teba, issa, ovvjament huwa hija teba kbira fuq id-Demokrazija Kristjana li kellek nies fl-ewwel awtoritajiet tal-istat li kienu mafjużi, li kellhom relazzjonijiet mal-mafja, li kienu korrotti, li fl-aħħar mill-aħħar minħabba l-aġir tagħhom kif għad tajjeb int waqgħet l-ewwel Repubblika. Huwa tajjeb li wieħed imma mbagħad jagħmel distinzjoni bejn il-ħsieb u l-persuni li jidhru għal dak il-ħsieb. Naħseb fejn jidħol ċertament fejn jidħol it-tagħlim tal-Knisja il-mafja hija kkundannata, ġifieri il-mafja ma jistax ikollok mafjuż, pereżempju li jkollu funeral fil-Knisja. Jekk għandek persuna li huwa magħruf li huwa mafjuż ma jistax isirlu funeral fil-Knisja. Li hija lura xi ħaġa nafu saċerdoti li kienu jiġildu kontra l-mafja li l-lum huma beatifikati u jew waslu għal proċess ta' kanonizzazzjoni, għandek il-kundanni minn papiet differenti minn jiġri dak il-ħsieb jibqa' dejjem hemm il-mafja qatt mi tajba. Però ovvjament il-politika tista' tkun ispirata minn idejat għoljin ħafna, idejat tajbin ħafna, tal-ma wara kollox kienu l-idejat tista' ma taqbiex magħhom, ma l-idejat tal-komuniżmu kien hemm ċertu nobiltà fihom, ma l-ewwel wieħed jista' ma jaqbiex magħhom. Imma mbagħad finalment huma bnedmin li
Gina darba smajt teorija, Andrea, naqsama miegħek imma smajta, ġifim smajta, rajta. Ma wieħed jista' jiddibattija ta' forsi xi darba nerġgħu jekk konna programm ieħor niddiskutuha. Illi l-idea nisranija f'dal-każ, illi inti għandek iċ-ċans ta' redemption, illi kif tiġi malma mel-Knisja, dik issir fil-qrar, jew issir bit-talb, jew bir-riflessjoni, dik twassar għal stat ta' fatt fejn bniedem jista' jtiewa, jien niżbalja, mbagħad irqerra. Jew jien niżbalja, mbagħad nitlob maħfra. Mela allura hawnhekk għandek xi ħaġa li qed issir mod koxxenti. U dik allura, skont din it-teorija, tagħmel lil partiti bħalmuma fid-Demokrazija Kristjana iktar prone to be corrupt, għaliex inti taf illi inti dak tista' tmur għandek rimedju u serraħ il-kuxjenza. U issa kateġa tibda a clean slate. Din hija teorija tista' tkun plausibbli tista' tkun le.
Naħseb li huwa importanti din hija waħda mill-kritiċi li kien jagħmel Jacques Maritain biex kien jagħmel kritika kien qed jiena nikkritika lil komunisti għax jixdu lil Alla kompletament, imma nikkritika l-faxxisti għax jinqdew b'Alla u joħolqu Alla fl-image tagħhom. Ovvjament jiġifieri il-maħfra hija ħaġa importanti ħafna kemm fis-soċjetà ma anke ovvjament mill-aspett teoloġiku. Però il-maħfra hija dejjem tingħata f'kuntest ta' konverżjoni kontinwa, ġifieri li bniedem qed jikber bil-fidi tiegħu, ġifieri jiena ma nistax ngħid ura jtinna llum ħanagħmel ħażin, ħankun korrott, mbagħad imur inqer, u mbagħad ngħid wija ma saħħat l-assoluzzjoni saħ nerġa' mmur nkun korrott. Inkella hemmhekk il-kwistjoni tal-mafra għamilt bħal faxxisti batilla l-għaw għamiltu pupazz tiegħek. Imma hija sfortunatament, ovvjament il-fidi għandha wkoll element kulturali, ġifieri ma nistgħux nixtu għadi.
Andre, inti fil-bidu tal-axfad lilna naħseb ti tinqas minn 10 minuti u din it-tieqa rrid niftaħa. Fil-bidu anke tal-intervista għamilt aċċenn għal Malta u għamilt aċċenn illi l-eruq tal-partiti prinċipali f'pajjiżna huma mnebħin minn ċertu valuri. Kieku kollok tħares lejn l-iżvilupp tas-sistema politika ta' pajjiżna, kellna tradizzjonalment allura Partit Nazzjonalista, immexxi minn Dr. Feneka Dami li kemm il-darba anke fil-pubbliku kien jgħid illi l-valuri nsaru mal-valuri li nebgħu l-partit, illum nafu li dak il-platform ma jgarantilek suċċess. Tajjeb jekk nitkellmu dwar partit li qiegħed hemm biex jirbaħ l-elezzjonijiet. Kif tara d-Demokrazija Kristjana allura għaliex aħna nafu illi hawn min jgħożhom dawk il-valuri u ma jrix jiċħadhom u hawn min jgħożhom valuri oħrajn. X'inhi l-isfida tad-Demokrazija Kristjana qed nitkellem fuq Malta sa? Fil-politika lokali.
Fil-politika lokali hemm sfida li l-ewwel nett niskopru dal-valuri x'inhuma. Irdu nerġgħu nibdew nitkellmu dwar il-valuri demokristjani għalfejn dawn il-valuri ma' importanti. Imma ma' importanti mhux mill-lat biss konfessjonali, jista' jkollok jiġri naħseb jista' jkollok nies minn ta' fidi u ta' mingħajr fidi li jaqblu fuq il-prinċipju pereżempju li id-dinjità tal-bniedem għandna saħħuha. Dan wara kollox huwa l-istess argument li forsi jafu jużaw nies li mhumiex taħsib demokristjan imma d-dinjità tal-bniedem hija importanti. Irridu nerġgħu nitkellmu dwar il-ġid komuni. Wieħed mill-iktar kotba għalija li huma l-impressjonani fil-aħħar sena kien il-ktieb ta' Rabbi Jonathan Sacks Morality. U li daqed qed jagħmel dak iteb ktieb importanti li qed jarna niskopru il-ġid komuni. Hija xi ħaġa li demokristjani jaqblu dwarha ma dawa filosofu ludi. Chief Rabbi, ex-Chief Rabbi.
Ħallina
eżatt, ekku. Iġifieri il-valuri fihom infushom qatt hemm rwol għalihom, qatt hemm qatt għalihom.
Huma valuri universali daw, Andre. Ma tix tkun Christian Democrat biex temmen f'ċertu affarijiet.
Li hemm ukoll f'kuntest Malti u kontest anke Ewropew, ma nix nibżgħu ngħidu li dawn huma valuri nsara, ġifieri ma naħsibx li tkun qed tneħħi. Ma naħsibx li persuna li hija sekulari għandha ħossa medda li ngħidulhom valuri nsarax, wara kollox qed inkunu onesti intellettwalment ma fejn
il-lejl. Is-sfida Andres tkun il-konvivenza.
Ekku. Il-konvivenza li nibnu koalizzjonijiet u li konna anke fuq livell Ewropew leadership li jemmen f'dal valuri li jkun jista' jartikolhom, li jkun jista' juri għalfej dawn huma importanti. U għalfej għandna naslu dan it-tip taħsib minn flok ħsieb li huwa populista li huwa aktar attrajenti forsi x jurik soluzzjoni ta' malajr imma li finalment m'hemmx sugu fihom. Dawn huma idejat li rnexxew għall-inqas fil-perjodu ta' wara l-gwerra offrew perjodu sostanzjali ta' paċi fl-Ewropa u anki li mill-Ewropa.
Andrea De Battista, grazzi ħafna ta' din l-intervista, jiena ħadd pjaċir mxtarrejna ftit il-kunċett tad-demokrazija Kristjana, nispera li minn semana sab din l-intervista interessanti jiena nkun magħkom b'Navigator minn hawn u ġimoħra. Grazzi ħafna.